Šodien jaunieši dienu dalībniekiem bija pirmā katehēze, un mēs ar latviešu grupu esam pulcējušies Svētā Irenēja baznīcā. Šeit ir sanākuši visi jaunieši, gan tie, kas brauc ar diecēzes ceļu, gan ar kopienai Manel un arī ar kopienu Šemenef. Kopumā esam līdz 300 jaunieši, tā ka baznīca bija piepildīta. Sākās ar slavēšanu, tam priestris Ilmārs Tolstovs sniedza katehēzi, kurā viņš runāja par ticības stiprināšanu, par ticības pamatiem, ka tiem jābūt stipriem un cik tas ir svarīgi, lai ne tikai mēs balstītu ticību uz sentimentiem, uz kaut ko tādu ārēju, bet ka jābūt pamatotam svētajos rakstos un arī katehisma mācībā. Un viņš deva liecību, kāda viņam pieredze ir Rīgas svētā Jēkaba katedrālas draudzē, kur vienu gadu jau ir bijušas katehēzes studijas, un kā tas ir stiprinājis jauniešu ticību, un aicinātas arī citas draudzes organizēt gan bībeles studijas, gan katehismu studijas, un aicināt, lai jaunieši tad iet pie saviem prāvestiem un saka, ka mēs gribam studēt katehismu, ka mēs gribam studēt bībeli, un lai priesteri arī mēģinātu rast iespēju jauniešiem padziļināt savu ticību. Katehēzē bija vēl viens arī ieteikums, tas draudzēs rast iespēju jauniešiem uzdot jautājumus. Viņš jau mudināja, lai jaunieši šeit un prasa priestariem, klostra brāļiem vai katehētiem jautājumus, kas viņus interesē. Un, ja nu nav tādas iespējas tieši pajautāt, tad tas, ka varētu draudzēs organizēt kaut ko noliet tādas kastītas, kur varētu iemest jautājumus, un tad mēģināt vai sprediķus vai kā savādāk, lai priestari varētu atbildēt jauniešiem uz viņiem svarīgiem jautājumiem. Un tad pēc katehēzes bija dalīšanās mazajās grupiņās, tad tas viss noslēdzās ar svēto misi, kuru svinēja visi priesteri, kas ir atbraukuši šeit. Es reiz pat nevaru saskaitīt, cik mēs īsti bijām, bet liekas kādi, laikam, 10 priesteri varbūt esam misēs prediķo priesteris Andris Kravals. Viņš arī runāja par to, ka humors ir sot svarīgs līdzeklis, lai mēs arī būtu stipri ticībā un atsaucās uz pāvestu Jāni 23. Kurš ir bijis tāds arī apveltīts ar ļoti labu humoru izjūtu. Tiešām, ka jaunieši tā ir ar gandarījumu, var izbaudīt tiešām šīs jauniešu dienas. Un skatīsimies, ko mums neiks pārējās dienas, kad mums uzrunās gan Jelgavas bīskaps Antons Justs, gan arī 6 bīskaps Zbignevs Stankevičs.